Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabee gajumaataat galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee gasaa sadiitti meetir baandii 19.25 ibsuudhaan tokkorratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayil Saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamu akka mooltan kamisa guraan dhala 16 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala 9 bara 2008 keessummeessaan keessanirraa namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampii muummichi ministeeraa Israa'el Waayit Haawusitti mariif wal argan.
Kutaa New Jersey bakka bu'uudhaan miseensa mana maree United States kataan Chris Smith seera haaraa mirgawwan dhala namaa Itoophiyaa lakkoofsa 861 baasuudhaaf dhiyeessan irratti kaleessaa ibsa gaazexeessotaaf kennanii jiru hoduudhaaf boodatti deebina. Boordiin filannoo Itoophiyaa gumii waliigalaa paartiin mormituu samaayawi paartii baatii shan dura geggeessee ture simachuudhaan beekannaa kenneefii jira. Dhaabbanni arjoomtootaa akka sadarkaa addunyaa Mention for Mention jedhamu sagantaalee gargaarsa adda addaa Itoophiyaa keessatti geggeessuuf karoorfatee fi baajeta gara birrii miliyoona 300 ramadee jira. Gabaasaalee keenya oduu keessaati. Isaan kun immoo humni liyyuu poolis jedhamu kabulchiisa naannoo Somaalee godinaalee Nagallee Booranaatti dhiyoo ta'an keessatti miidhalee guguddaa geggeessee jira jechuudhaan jiraattonni dubbatanii jiru. Qaama mootummaas gaafannee jirra. Qophii addaa qabna kanarratti dhaggeeffattoota keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna. Amma balleensa oduutiif gara Tujubeetti deebinu.
Pirezidaanti Doonaald Tiraampii fi muummichi ministeeraa Israa'el Beenjaamin Netanyaahuu marii Waayit Haawusitti geggeessaniin ergaa tokkummaa erga dabarsanii booda koreen sanatti immoo kan Tiraamp filatan Israa'elitti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi raggaasisuuf dhuga ba'umsa dhaggeeffatuuf jira. Koreen hariiroo alaa sanatti kan qubsuma Israa'el ijaartu deeggaraniif embasiin Yuunaayitid Isteets kan Israa'el Teelaaviiv irraa gara Jerusaalemitti akka darbu falman ogeessa seeraa Deevid Friidmaan gaaffiif dhiyeessuuf jira. Gareen ambaasaaddaroota duraanii kan bulchiinsa pirezidaantii Rippaabilikaanotaa fi Demokiraatotaa aangoo sana qabatanii turan Friidmaan ejjennoo leellistummaa qabu jechuudhaan koree murtii haqaaf xalayaa erganii jiran. Bulchiinsi Tiraamp immoo Friidmaan akka ambaasaaddaraatti gamasii qabaachuun hariiroo Yuunaayitid Isteetsiif Israa'eliif akka fakkeenyaatti fudhatama jedhee jira. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp kan jalqaba torban kanaa aangoo irraa kaasan gorsaa naga eegumsaaf falmuudhaan Maayikel Fileen haasaa isaan ambaasaaddara Raashaa waliin mari'atan kadhaabii basaasaa seeraan alaa ifa taasiseef saaxilaman jedhan. Fileen guyyoota 24 aangoo irra erga turanii booda Tiraamp maaliif aangoo akka gadhiisan dhiibbaa gochuu isaanii garuu hin dubbatin hafan. Waayit Haawus akka jedhetti pirezidaantichi tarkaanfii kan akka fudhataniif jeneraalicha duraanirraa amantaan qaban waan nyaatamaa adeemee fi akka hamaatti ilaalamuunsaa nama gaddisiisaa jedhan Tiraamp. Odeeffannoon dhaaba basaasaa bira miliqee ba'e kun immoo tarkaanfii akkaati ana duras hojjetamaa ture kan ammas itti fufee jiru jedhan. Gareen seera tumtoota Ameerikaa bulchiinsi Tiraamp uggura Raashaa irra kaa'amee jiru utuu koongirasiin hin mirkaneessin akka hin kaasne seera ittisu baasan. Fileen ambaasaaddara Raashaa waliin dhoksaatti mari'achuun eenya saaxilamuun seerri kun ba'uuf barbaachisaa taasisee jira jechuudhaan miseensa mana maree kanaan Adam Schiff tuuta oduuf ibsaniiru. Mariin Fileen geggeessan kamiinuu haa ta'u pirezidaantichi uggura Raashaa irra jiru kaasuun hin eeyyamamuu qabuu jedhan. Schiff akka jedhanitti durataa garee basaasaa David Nunes waliin kaleessa wal arganii hariiroo Fileen Raashaa waliin qaban akkasumas jiddu seeninsa Raashaa kan yeroo filannoo akka qoratamu mari'ataniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Boordiin filannoo Itoophiyaa walga'ii guyyoota xiqqoo dura geggeesseen samaayawi paartiin gumii walii galaa inni baatilee shan dura geggeesse simate beekannaa akka kenneef ta'u beeksise. Beekannaa kennuun kun boodatti kan harkifate adeemsa qorannaa geggeessuun ta'ullee boordichi xalayaa paartichaaf barreesseen ibsee jira. Durataan paartichaa duraaniif kan yeroo ammaa murtiin sun kasirnaa ta'uuf dhiisuu irratti wal falmaa turan. Gabaasaa Mallaskaachuu ammaa nugusuu dhiyeessa.
Gabaasii Finfinneetii dhufe akka addeessutti boordiin filannoo biyyoolessaa mirkanii kana paartichaaf kan kenne walga'ii idilee guyyoota muraasaan dura gaggeessanidha. Paartiin Samaawwi baatii shan duratti gumiisa gaggeessee geeddaruumsa of keessatti kan godhe yoo ta'u, boordiin filannoo garuu beekumsa kana laachuudhaaf kan akkas fagoo itti fudhate waan isaa xiinxaluudhaaf yookiin qulqulleeffachuun waan itti tureef ta'us xalayaan Samaawwi paartiidhaaf ergame addeessee jira jedhameera. Barreessaa boordii filannoo biyyoolessaa obbo Naggaa Duuffisaatiin mallatteeffamee xalayaan ba'e akka mul'isutti gumiin waliigalaa paartii Samaawwi fulbaana 28 bara 2009 gaggeeffame boordichaan fudhatama kan argate ta'uu kabajaan beeksifnaa jedha akka madda oduu keenyaatti. Paartichi gumii sana akka heera bulmaata isaatti gaggeessuu kan tuqe boordiin filannoo biyyoolessaa sun sadarkaa biyyoolessaas kan eeggate ta'uu mirkaneessuudhaaf onkoloolessa darbe irraa eegalee haga muddeetti xiinxaluun itti ture jedheera. Akkasis ta'ee paartichi kan hir'ise qaba ture kan jedhe xalayaan boordichaa hir'uun sun maal akka ture ibsuu baatuyyuu mirkanii argateera jedheera. Hooggansa paartichaa duraanii fi isaan ammaa gidduutti wal dhabdeen uumame akka ture maddeen oduu hedduutiin gabaafamuun ni yaadatamaa jedha gabaasaan keenya Mallaskaachuu Ammahaa.
Dhaabii gargaarsaa Mention for Mention jedhamu bara 2017 keessa hojii adda addaa Itoophiyaa keessatti hojjetuuf bajeta qarshii $200,000 to $900,000 ol ramaduusaa beeksisee jira. Waggoonni darban hangi tokko dhaaba kanaaf yeroo rakkisaa ta'us sun amma raawwachuusaa itti gaafatamaan dhaabichaa tokko ibsaniiru. Dhaabii kun hojii hanga ammaatti hojjeteen bayii waariinsa qabuuf bu'aa qabu galmeessuusaa itti gaafatamtoonni dhaabichaa dubbataniiru. Gabaasaa Mallaskaachuu Ammaaf namo.
Mention for mention yookaan immoo namoonni namootaaf jedhamuudhaan kan waamamu dhaabbanni arjoominsaa kan sadarkaa addunyaa sagantaalee adda addaa bara 2017 Itoophiyaa keessatti geggeessuudhaaf karoorfateef baajata qarshii Itoophiyaa €198,000 to €1,039,000 ramaduusaa fi hojii isaa jalqabuusaati kan inni beeksise. Dhaabbatichi har'a ibsa gaazexeessotaaf kenneen akka beeksisetti toora barnootaa, fayyaa, karoora maatii, HIV/AIDS fi kanneen birootti fuuleffachuudhaan karoorawwan hojii baafatee hojiirra oolchuudhaaf jalqabee jira. Kanaafis kan inni baajata kana ramade. Maallaqni gargaarsaa kun irra caalaansaa kan ramadame dhaabbatoota arjoomtootaa biyya Jarmanii jiran irraa yoo ta'u, kanaaf immoo dhaabbatoota biyya Oostiriyaa irraa argame jechuudhaan Mention for Mention boordii qabutti miseensa kataan Piiter Reene beeksisanii jiru. Piroojektiilee bara kana keessa Itoophiyaa keessatti hojjetaman keessaa tokko akka fakkeenyaatti fudhachuudhaanis akkana jechuudhaan ibsan.
We are going to build here and to finish this year about 20 schools.
Baran manneen barnoota 20 ta'an asitti ijaarree fixuuf yaana. Kanirra nama Itoophiyaa $2,500,000 faayidaa argataa jenneeti nabdan. Akka herreegi kiyyaatti kunin qooda hiyyeessallee keessa hiyyeessa ta'ee fi jireenya isa wayyeessuuf tolchaniif.
Ibsaa dhaabbatichi baaserraa akka hubatametti bulchiisota naannoo Amaaraa, Oromiyaa, Tigraay, sabaaf sablammootaa fi uummattoota kibbaa keessatti manneen barnootaa haaraa 7 kan biroo 17 ijaaruudhaan ala boollawwan bishaanii 83 fi burqaalee bishaanii 76 cimsuutti dabalee waaltaaleen bishaan qulqulluu irraa argatan 159 akka ijaaraman beeksisee jira jedha. Mallaskaachuu Ammahaa.
Xumura irrattis hayyuu seenaa akka ta'an Piroofeesar Richaard Paankiraast dhalatanii umurii waggaa 90 har'a ganama mana jireenyaa isaanii Finfinnee jiru keessatti du'aan boqotaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Thank you. mana maree United Statesitti durataa koree birkii dhimma fayyaa mirgawwan dhala namaa sadarkaa addunyaaf dhaabbatoota sadarkaa addunyaa kataan bakka bu'aan New Jersey Chris Smith seera haaraa mirgawwan dhala namaa Itoophiyaa lakkoofsa 861 wixinanii baasan ilaalchise kaleessa gaazexeessotaaf ibsa kennanii jiru. Wixineen seeraa kun kabajaa mirgawwan dhala namaaf kennamu deeggaruu fi Itoophiyaa keessatti bulchiisa hundammate akka ijaaramu jajjabeessuu ka jedhu. Ammaaf bakka bu'aa ummataa kakutaa Koloraadoo Maayik Koofman waliin ka seera kana dhiyeessan yookaan immoo ispoonsarii godhan yoo ta'u miseensonni mana baree kabiroonillee akkatti dabalamuuf jiran abdii qaban. Koongireesmaan Kiriis ka bakka sanatti argamuudhaan gabaastee turte Tigist Gamme kanarratti gabaasaa qabdi.
Har'a wixinee kana ifa yeroo goonutti Itoophiyaan sababa mootummaa mirga lammiiwwanii eeguu didee fi seera cabseef jeequmsa keessa galtee jirti. Kun immoo nu yaachisaa jedhan Yuunaayitid Isteetsitti bakka bu'aan ummataa Kiriis Smiis kaleessa ibsa yeroo kennan. Achumaanis as yeroo dhaabbannee jirru kanatti lammiiwwan Itoophiyaa kumaan lakkaawwaman mana hidhaa jiranii yakki ittiin himataman immoo balleessa isaaniitiin walitti dhufuu miti an balleessa isaanii caaluu jedhan. Bakka bu'aan ummata godina New Jersey Chris Smith erga bara 2005 qabee dhiittaa mirga dhala namaa Itoophiyaa keessa jiru ija addunyaa fuulduratti fiduudhaa hojjechaa turan. Biyya United States wajjin hariiroo gaarii qabdu Itoophiyaa keessa haalli amma jiru xumurrisaa gaddisiisaa akka hin taaneef wixinee kana as baasnee an jedhan bakka bu'aan ummataa kun. Wixineen kunis haala jiru fooyyessuudha tarkaanfiiwwan barbaachisoo ta'an of keessaa akka qabu tarreessan. Keessumattuu bara 2005 as waan jiru yaadachiisuudhaan wixineen amma akka haaratti mana maree Yuunaayitid Isteetsii dhiyeessan kun sababa mootummaan Itoophiyaa waan hojjetu hunda balbala cufatee dhoksaadhaan godhuuf miseensonni mana marichaa waa'ee kana baay'een beekanii saniifuu wixineen kun miseensota mana maree Yuunaayitid Isteets waa'ee Itoophiyaa hin beekne beeksisuudhaa gahee guddaa qabaachuudha akka deemus dubbatan.
Since 2005, and really before that, but especially since 2005, when Greg Simpkins, my chief of staff, and I traveled and met with Mellis, President...
Barakumalamav Shan, inuma sandura yuke suma barakumalamav Shan, yero anif ogana wajirakiya. Greg Simpkins, maleso ji wal gawd af garasanati maleti, yero namoni karara trasasan alilamani ajjisaman sana. Alilamu sani durale malaton ifalezerit galakisame tuk andiman matasani ramulatature. Hogganoonni mormitootaa kun ta'uu isaanitti himanillee ni jiran. Himannaan isaanii dhugaadha. Kanaaf ni doorsisamuu ni dararamu. Inumaa malees walgayii aniif Greg Simpkins Finfinneetti waliin geggeessin irratti hogganoota mormitootaa kana yeroon barbaadetti qabsiisee hidhuu nan danda'anuun jedhan kun abbaa irrummaadha. Haalli mootummichaa haala baay'ee garsigigaataa jirurra jira. Namoonni ni ajjeesamuu, ni hidhamuu, ni dararamu. Kanaaf kan nuti jennu kun ammaa booda haa ga'u dhaabachuu qabaadha. Nuti uummata Itoophiyaaf kabajaa qabna. Mootummaa isa kabaju akka qabaatu barbaanna. Murtee ejjennoo kanaan ittuma fufna. Mariin irratti geggeessamutti fufaa waltajjii mana mana irratti illee walfalmiin cimaan irratti geggeessama. Kun immoo walfalmii nagaa kan hubannoo namaaf kennu ta'a jennee abdanna. Namoonni baay'een akka waan balballi itti cufametti waan achitti ta'aa jiru hin beekan. Gochaan keenya kun gochaa uummata cunqurfameef tumsinee waliin dhaabachuuti.
Ibsa mana maree Yuunaayitid Isteets Kaapitool Hiil fuulduratti kennan erga waarratanii booda gaafiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin godhan irratti bakka bu'aan ummataa Kiriis yeroo ammaa kana mootummaan Itoophiyaa labsii atattamaa labsee dahoo godhate lammiiwwan mana hidhaatti guurusaas balaaleffatan.
They've actually gotten worse and the state of emergency is being used as a pretext. Yeah, there are some problems. Everyone has problems.
Dhugumatti baay'ee ammaataa jira. Labsiin yeroo atattamaa akka itti qabannaatti gargaaraa jira. Rakkoon ni jira. Eenyuu rakkoo ni qaba. Garuu labsii yeroo atattamaa akka guuggiitti akka golgaatti gargaaramanii uummata miidhuuf cunqursuun hin danda'amu. Kanaaf mootummaan deemsa isaa kana jijjiiruu qaba. Sanammoo atattamaan gochuu qaba. Kanaaf seera kana ifatti baasnee akka namoonni argan gochuu feena. Akka mana mareetti mariin irratti geggeessamu feena. Itoophiyaan duula Al-Shabaab irratti geggeessiteef duula farra shororkeessummaatti hirmaachuu isheetti gammachuu qabna. Garuu kana gochuun eegumsa mirga dhala namaa sirna dimookiraasii kamirraayyuu eegamu akka guutummaatti hojiirra oolchine sababaa ta'uufii hin danda'u.
Uummata Itoophiyaati kabaja guddaa qabna. Uummanni kun mootummaa isa kabaju isa barbaachisaa an jedhan bakka bu'aan uummataa kun wixineen amma ifa godhame seera dhiheenya bahe seera itti gaafatamummaa mirga dhala namaa addunyaa an Magnitsky jedhamu akka hojiirra oolus in hojjetaa jedhaniiru. Seerri kun namoonni dhuunfaa mirga lammiiwwanii biyya isaanii keessatti dhiitan akka itti gaafatamummaa fudhatan han godhu. Namoonni akkasii United States dhufuudha yookaan immoo seenuudha viizaa akka hin arganne qabeenyi isaanii akka sossoonee fi waan baay'ee akka of keessa qabu ibsanii amma qoosan jirru sababni isaas lammiiwwan Itoophiyaa waan kun an isaanii ta'uu miti jedhan bakka bu'aan uummataa Chris Smith. Dhumarrattis bulchiinsi haaraan amma Ameerikaa bulchaa jiru gargaarsa fi hariiroo adda addaa Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa kaan wajjin qabu hin jijjiira laata gaafii jedhu yeroo deebii kennan. Chris Smith Pirezidaant Tiraampiin baay'ee waliin beeku garuu itti aanaa pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Maayik Peens duraanis hojii hawaasummaa biyyoota adda addaatti Yuunaayitid Isteets hojjettu deeggaraa ture ammas sun ittuma fufa erga jedhanii booda akka mootummaatti hojiiwwan biyyi keenya biyyoota adda addaa keessatti hojjechaa turan ammas ittuma fufa wanni duubatti deebinu hin jiru jedhaniiru.
Dhimma kana ilaalchisuudhaan embaasii Itiyoophiyaa kanas Waashingtan DC jirutti bilbiluun gaafanne wixinichi koongireesitti dhiyaate murtiin yerootti kennamee dabarsamu bal'inaan yaada keenya isiniif kennina jechuudhaan dubbiimaan embaasichaa Tasfaa Waldee ka jedhaman deebinuu kennanii jiru. Kadhagaa jirtan as Washington DC rakka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waraanni liyyuu poolis jedhamu ka bulchiisa naannoo Somaalee aanaaleef gandeen magaalaa Nagallee Booranaatti dhiyoo jiran shan seenuudhaan lola geggeessee namoota 18 ajjeese 40tti kanneen dhiyaatan immoo nurraa madeesse jechuudhaan jiraattonni naannoo dubbataa jiran. Aanaaleef gandeen lolli keessatti geggeessame jedhaman kun godinaa Booranaaf godinaa Gujii irratti waldaangeessu irratti kanneen argaman ta'uunis dubbatamee jira. Jarri lole kun ammallee waraana hedduu daangaa Somaalee keessaa gara kanatti fidaa jira jechuudhaan dubbatu jiraattonni. Bulchiisi nageenyaaf godinaa irra deebi'aa itti gaafatamaan bulchiisaaf nageenyaa ka godinaa Gujii dhiifama ka godinaa Gujii bahaa rakkoon jiraachuuf mootummaan akka quba qabullee kanas falakkatti barbaadaa jiru dubbatanii gama Somaaleetti fedhii daangaa babal'ifachuutu jiraa jedhanii jiru. Ka jiraataan naannoo sana soraaf ibsan irraa jalqabna.
Waraanni uummata dhufu jiru waraan bifa afuriiti. Waraanni tokko waraana liyyuu poolisii jedhan waraanni tokko waraana poolisii idilee jedhanii akkuma lafum baratti iyyuu magaalota keessa eegu waraanni tokko waraan hidhata ganda yookaan afaan amaaraatiin taaxaaqe jedhamuun kana waluma galatti waraan afaan kanatti addaan bahee gaantaa waan mara midhaafate akkasitti leenjamee uummata kennadee wanni nu miidhu jira.
Waraanni kun yoo dhufeetin namadha kan maaniin namadha waraan akkamii qawwee akkam qaba maaniin namadha.
Wayaan inni qabu wal keessa wayaan inni qabu wayaa miliiterii bariitti kanallee uffata wayaa uummata raayyaa kanallee uffata miliiteriin tunuu iyyuu lama wayaa liyyuu poolis waraan liyyuu poolisii jedhan kanaatiif wayaa poolisii idileellee uffata qawwee namoo inni namaa dhadhu kilaashin koo fedhan tanaan namadha BKF yookaan matriyes jedhan kanaan namadha qawwee amma. Hamsa kaalibeeree dhangala afaan gama keenyaati yookaan matriyes makiina gubbaa dhaabee namadha kanaan namadha ibiddi gugurdaa ammoo akka bombii darban yookaan akka waan bombii laajibeen deeduu kan ibiddi bombii akkasii waan akkana kan namadha meeshaa guddaa tokko biraa kan ammoo akka matriyesaa addi jiru afaan isaa bal'aa kan cufaan namadha waraana miliiterii yookaan mootummaan addaa gugurdaa waliin adda malee waraana gammaa raayyaa waliin adda yookaan sadarkaa raayyaa to'achuu danda'anii gammaa nu aduu ittiin jiru waraana mootummaatiin nu aduu jirachuu dandeenya.
Waraanni kun eessan namadha ardaan inni itti namadha.
Akka aanaatti aana lama keessan namadha aanaa liibanii fi aana gumii eldallooti gamii itti namadhanii olloowwan itti namadhan kun olla booranaati lafti ammoo boorana san keessa moggaan itti namadhanii tokko funnaan agarsuu jedhanii gandi simmintoo fulaa funnaan agarsuu jedhanii gandi qoraatti fulaa ijaaru jedhanii sadaffaani fulaa galaana oda diima jedhanii akkasuma oda diimaan dhaattu. Malka galaana isa bira jirmu qoonee jedhanii malka galaana isa biraan malee buruurii jedhanii bakka tan shananii namadhe waraanni kunin ollaan inni keessan namadhe haan qoraatti kaani haddeessa ollaan cuftin olla boronaati fulata nama dhufu jirecha.
Waraan naannoo poolisii naannoo Somaaliyeetti dhufee jecha dhagahu jirratan fedhiin warra maani maal gaafata?
Nullee gaafaanii walinaa sofnu wanni inni gaafatu waraanni waraana godaan hamootummaa hamakiina teknik waan koomboo waan miila deemaniin cuf walitti qabatee qabu waraan godaanu waraan laf qabatee lafaaf deemu waraan laf fudhata deemu. Daangaa Oromiyaa gaafa daangaa Somaalee kutachuuf deemu humna akkasiitiin deemutti nu aduu jira.
Nama gamit dhumate sanirratti?
Gar nama 18 nurra dhumate gar nama 36 nurra madaa'e.
Mirkaana lakkoofsi kun?
Suni na waalallee dhagaachi turee gaddeebi'u jira. Lakkoofsi kun dabalu danda'a garuu haqiiqa haga hin jennu dabaluullee danda'a ammoo haga natti ilmaama amma wanne amma harka qabanii.
Waraani kun amma dhaabbatuma waraani kun ammallee nuum jira. Eessi jira waraani kun?
Waraani wanni haa hin jirtu durattuu adoo gama keenya itti beekannee wanni hin jedhiin laf wayii qaqqabatee irra qubatee bakka garii duratti karaa mooda diimaa hajala kan haama galaana kanaan fuula duratti hiikeen illee qaba garaa ammoo gubbaa kanaan fuula duratti hiikeen hin qabu bakkuma durii jiru jira bakki inni durii jiru sun ammoo lafiteen gubbaa malee laf isaaniiti miti laf fudhatti san mirkaneeffachuufi akka namii keessa hin seenne gooti duuba fuulaan isin dura chochooteen illee hin jirti akka galaana fuulaan ammoo isin bakkuma itti waladha hin jirtu illee hin jirti. Ammoo dhaabbatee leechuu hin dandeenye waraanni kun amma agam maal namitti fa'uu jiran amma amma sanayyuu waraan hedduu buusuu jiran jechuu jiran dhaabbatee jechuu hin danda'an borille nama dhu danda'a halkan kallee nama dhu danda'a jechuu danda'an.
Waraanni kun eessa dhufa?
Daangaa Somaalee ka harma lafamma fuul jijjigaa kan ka dooloo kan ka agartee godee kan laftan cufanuu fa'uu jiranii gadi makiinaan guuranii nutti hin dhufanii warra achi faanii nutti hin dhufanii nuun aduu jiratu.
Mootummaa fa'aatti mattanii mootummaan maan jedha?
Mootummaa itti mannee qabatamaan agarsiifnee bakka waraanni ta'u. Waraana miliiterii Itoophiyaa haa amma lafa ta'een isaan jiru kumaanda poolisiidhaan kan facuuf itti geessanii agarsiisanii bakka inni jiru taa'ee ilaalee waraanni waraana mootummaati waraan miliiterii jedhee warri nu mirkaneesse waraanni waraana mootummaati isaan haduu jira jedhu mirkaneessanii jiranii garuu gama mootummaati mootummaa naannoo Oromiyaa humniti adda sanni qabaatee waan kan waraana kan dura dhaabuun dhibeen hin jirtu gara mootummaa jiddu galeessaati amma yoo amma deemu kanallee warri waraanaa hin jira. Afaan dhaabisiitiif afaan waakaan goonaa waan jedhanii nama deebisan agammaatiitti hin jirtu.
Waan warri Somaalee dhufuu isaanii jijjiga fa'aa dhufuu isaanii wanni mirkanaa afaan kanaa irratti argamantu jira waraanni nama dhu.
Waan adda addaa jira waraqaa nama waraqaa eenyummaa yookaan kaadii waraqaa jira kun kan isaanii ofirra qaban kan agartee kishi isaanii keessaa arganii jira akkasuma waraana miliiterii ta'uu isaanii ammoo akkasuma waraqaan eenyummaa kan miliiterii kan waraqaa. Agartee eenyummaa Itoophiyaa makalaakiyaa saraawwiti jedhee eenyummaa irratti mirkaneessa nama ajaja waraanaa kan gurmurraa dhahaa qabullee cufin jira akkasuma lafinni keessa dhuuf sunillee namni kun amma yaa kan jedhee namatti himee dabarsuu jirullee ni jira ilaan argani wanni adda addaa wanni mirkaneessanii waan hedduu jira mirkana ta'uusaa hubatamee jira akkasuma waraanni mootummaa itti dhufee haama mootummaa jiddugaleessaa kun itti dhufee laalee. Eessa dhuftan jedhee gaafatee kanam kennu waliin jiru bakka dhufeef jijjigaa dhufu isaa godee dhufu isaa dooloo dhufu isaa sirrattee kun lafee hedduu dhufu isaa afaan nami keenya isaa waliin jiru afaan yoo isaan gaafatan sagasanii mirkaneessanii jira waan ta'eef achi dhufuun isaanii mirkana.
Ula akkanitti nama dhanii jette tan keessatti nama duwi malee nama dhumat malee manneen barnoota afaan wanne miidhaman afaan waajjirri mootummaa biirooleen wanne achitti wataa afaan jijjiirte.
Heen jirti. An fakkeenya oda diimaa mani samaarii kan yeroo of jaalanii jalqabanii jira oobruun jallisiin itti fayyadaman oobruun gugurdoon kalabu galaanaa itti fayyadaman hin jirti akkan waan malee faampiin bishaanii gugurdoon ka fuula sunitti agamma uummatii ittiin fayyadama ture hin jirti magaazinootiin gugurdoon uummati midhaan itti galfatu hin jirti waan hedduu jira waan hedduu waan akkana kanatti biyyarra bade. In saama wanti sun cufti saamamte fudhatamte jecha saamamte jecha faamte faatan jecha uummata dhanii keessa baasanii waan sun cufachi keessa faatan jecha.
Amma nama gamit baqatee ali jira jechuun waraan kanaani.
Waraan kanaani walumaa galatti gandii amma baqatee bakka durii qubatee buqqa'ee ali jiru yoo xiqqaate gandi shaniitiin yoo xiqqaate namni kuma kudhanii shan amma kudhanii lakkaa'u laf baqatee bakka durii qubatu oobruu durii qubatu qa'ee isaarra buqqa'ee. Laf durii hin qubannetti laf biraatti horii qabatee loon qabatee baqatee keessatti deebi'aa jira.
Kan mootummaati ammoo obbo Adoolaa Mi'eessoo dubbifne obbo Adoolitti gaafatamaa dhimma nagaa godin gujii bahaate akkana jedheetiin hiwarreefu gaafadhu bilbilaanatti.
Seera mootummaan isaa ta'uu karaa aadaa lafaalleen immoo tasgabbeessuuf deemaa jira. Nuu dhaga qaama nama bulchuutitti rakkoo akka jedhame walta bu'iis hin jira. Fedii babaxxifannaa daangaa irraa waan ka'uu ta'uusaan beekama. Isa kana garuu akka dandametti miidhaan hawaasa lamaanurra kan geenye akka mootummaatitti wanti nuti itti deemaa jirru hin jira. Kanaaf qaama mootummaallee beeksisni jira. Qaama mootummaallee qarma seeraatiin mariidhaa hiikuu qannaa kan jedhu wanti isaanis itti deemaa jiru jiru. Yeroo ammaa akkuma biyya teenyaatitti kumaandi poostiin biyyittiin kabulaa jettu qaama kumaandi poostii kunis gidduu qalee qaama kana lamaan karaa nagayaatiin dhimmichi daallamuu qabu qaama lamaan walitti dhufee akka mootummaallee wal marachuu qabu ijaarsi lafaa wal gaafachuu qabu karoorfameeti deemaa jiru hin jira. Ammaa fi rakkicha rakkootitti hin jira. Rakkoon sun immoo akkamii hiikachuu qabaa ka jedhu gara mariitiin akka hiikatu nullee akkasi qabannee yeroo ammaa akkatti deemaa jiru ta'uusaa.
Mootummaallee xiyyattanii taatullee namni du'uu jira. Waan agamitti ariifattan ammallee iyyannuuf itti deebitammoo ardhitti iyyattammoo borillee itti iyyattanii eegachuu jirtammoo deebitti saniin deebiin immoo akkam wayiree namni kun hedduu baqate namni du'ee akkamiin yaaduu jirtan ol iyyannaaf deemuu jirtammoo maal wayiree.
Akkuma duraatti jedha akka mootummaatitti mootummaan dhimmichi kun ammallee karaa tasgabbii qabuun karaa rakkoo kan eeguu danda'uun mootummaa naannoo Oromiyaas akka jennaan mootummaa naannoo Oromiyaasitti daangaan Oromiyaa. Daangaan kamuu waan seerarra taa'e san seeraan kabachiifamuu qabaa ka jedhu jennoo isaa ibsee jira. Gama kamiinuu haa ta'u gara seeraatiin dafee furmaata argatu qaami kamuu humnaan dhiibee daangaa kamiyyuu darbee qabachuu kan danda'e. Kanaaf dhimmichi waan seeraan naannoon kamuu argatu qabu seeraan akka raawwatamu. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti furmaati kenname dhimmichi kun karaarra deeqamuun qanneen murtee argachuu qabaa ka jedhu mootummaa ijjannoo qabatee irra hojjetaa jira. Nutis kan immoo giddu galeessa godhannee yeroo ammaa dhimmichi kun kan caalaa kan babal'anne bakka jirutti dhaabachuu qabaa ka jedhu yeroo ammaa gara hojii qabatamaatitti gallee hawaasas mariisisaa jirra. Dhimmichi kun dhuunfagaatiin asitti dhaabachuu qabaa ka jedhu deemaa jirra.
Obbo Dabalatee, naannoo sun keessa jirtu moo karaa deemtee jirta moo naannoom jirta?
Naannuma jira. Hujuma kana abbummaadhaan kan hoogganaa ruusaanaa sirreessaa jiru hawaasa kabariisaa jiru anuma
jechuudha. Akkam nama doolee faa namoota ifa akkam hin beekne jechuun nam baqate faa lakkoofsa nam baqate hagan arginee kaduu hagan arginee waan jedhan faa hospitaal keessaan fakkeenyaaf hospitaala Nageelle Boorana keessaan nama gamitti akimachuu jira san cufu beekuun namni bidiree yoo naannoon sun jiraatte obbo Adoole.
Kudhaafa beekamu kuni qaami akkasitti qaama du'ees ka rukutames. Gama lamaaninuu qaami kana adda baasu karaa madooleetiin kan jiru waajjira fayyaarraa ragaa istaastikisa argachuu hin danda'ama. Kaadiif qaama ammoo darbee lubbuusaa darbee yoo jiraate immoo sun karaa qaama seeraatiin poolisiitiin qulqullaa'ee qabatamaan meeqa kan jedhu sun gama sanii adda baha. Kanaaf ragaan sun qaama dhimmi ilaaluun akka seera biyya teennaatitti ragaa waan waliigalaa akka qaama hoggansaatitti yoo kaanneef ragaa teknikaal immoo akkoo duraatti jenne gama poolisiitiin. Gama ogeessa fayyaatiin ragaan sun adda bahee kennamu ta'a. Kanaaf nuura caalaa hojii uummatarraa hojjetamu hojii hooggansa waliigalaa kennina. Ragaan gara saniin kennama waan ta'eef.
Keessumootti Jalamaariyyuun galateeffadha. Ansoora haala keetii gam kiyyaa nagaan bulla.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya gara xumuruutti dhiyaataa jirra. Wallee durii kana liibbirraa kana isin affeereen. Achumaan nagaatti isiniin jedha. Wallee sana booda sagantaa afaan Amaaraatutti fufa. Oh.
Baba Reyes.